Estas granda plezuro ke dum la kongreso en Brno jen kaj jen alparolas min diversaj personoj aludante al niaj Esperanto-elsendoj el Varsovio. Kaj estas tre plezure gastigi antaŭ mia mikrofono Gabrielon. Sed bonvolu mem prezenti vin.
Saluton, mi estas Gabriel Bicip, Gabriello, irlandano, nuntempe loĝanta en Londono. Interalie, mi estas prezidanto de Esperanto-asocio de Britujo. Eklernis la lingvon antaŭ 20 iom da jaroj. Sed fakte jen mia unua uko.
Nekredeble.
Certe, jes. Nu, la movado en Irlanda estas ne tiom granda. Mi translokiĝis al Londono antaŭ 2 jaroj kaj tie havis la chanson partopreni la Londonan klubon kaj la Britan movadon kaj iom havi iom sperton iom malsama ĉar ĝis tiam miaj balantistaj agadoj estis plejparte per interreto
kaj tie ĉi estas normalaj vivantaj homoj.
Jes, precize. Jes, do iom alia sperto.
Sed samtempe, kiel vi diras, vi estas prezidanto de Brita Esperanto-Asocio, do kio fakte okazis? Almenaŭ oni devas gratuli al la asocio, ke kaptis tiom junan prezidanton.
La estraro de la asocio estas sufiĉe bonkora, aktiva, agema. Kompreneble pluraj jam konas ties direktoron Tim Owen, kiu faras grandan klopodojn lastjare pri eldonado KTPO. Sed mi troviĝis ĉe la rando de la brita junularo movado dum jaroj. Ne ekzistis irlanda esperantista junularo, do mi aliĝis al JEB, la brita, kaj do estis konato, sed ĉiam longdistanca per interreto KTPO. Mi retiriĝis de Esperanto iom dum miaj universitataj studoj, sed en 2006 dum unu el la tutmondaj care-tagoj mi vojaĝis al Londono por fari la ekzamenon, kaj de tiam mi reaktiviĝis.
Kiamaniere vi entute kontaktis aŭ kiamaniere Esperanto kontaktis vin?
Nu, estas interese. Mi trovis iun libron en la bretaro de mia patrino, iu usona lernolibro pri la angla por eble bazlernejaj aŭ mezlernejaj studentoj, kaj en tiu libro estis diversaj mallongaj rakontoj kun ekzercoj KTPO, kaj unu el tiuj nomiĝis en la angla "Kiel konstrui lingvon", kaj ĝi komencis per iu rakonto. Do eble dum la dua mondmilito, laŭ tiu rakonto, pluraj infanoj devis forlasi siajn hejmojn en Mezeŭropo, eble ĵus post la dua mondmilito, pro manko de monrimedoj KTPO iliaj familioj ne povis ĝuste zorgi ilin, kaj pluraj tiaj infanoj devis transloĝiĝi eksterlanden al landoj kiuj ili ne parolis la lingvon. Sed kelkaj estis esperantistaj familioj kaj povis aliri al hejmoj kiuj ili povis interkompreniĝi, kaj mi ĉiam memoris tiun rakonton kiam mi hazarde trovis tiun iom hazardan libron, kaj post kiam mi estis ĉirkaŭ 15-jaraĝa ekserĉis pri Esperanto en interreto kaj eklernis.
Bele, tio estas bela afero. Kaj kiam komenciĝis aventuro kun Pola Retradio kaj Esperanto-elsendoj?
Jes, precize. Jes.
Samperiode?
Samperiode, jes. Do mi eklernis en 2002 eble, kaj tiam estis elsendoj de Radio Polonia kaj Radio Vatikana. Nu, la mia memoro la pola estis iom pli diversaj, iom pli variaj.
Do, ĉu vi daŭrigas? Do, tu vi daŭre aŭskultas kelkfoje?
De tempo al tempo, jes.
Bone, do kiel vi ne reagas? La riproĉa demando.
Jes, bone demando, jes. Estas tiom multe da aferoj. Mi aŭskultas podcastojn kiam mi cirkulas en la urbo, iras al la laboro. Do, mi laboras en Londono kiel kuracisto, kaj miaj horoj estas sufiĉe longaj, sed plaĉas al mi, do mi veturas per metroo aŭ biciklo aŭskulti ion dum tiu libertempo.
Do, bone, ke ĝuste tiam vi trovas tamen tempon kaj ne volas lasi vian menson vagi.
Precize.
Do, kion vi plej ŝatas en miaj
elsendoj? Nu, ĝuste la interparoloj. Estas interese aŭdi tiajn perspektivojn de diverslandanoj. Precize. No, giusto, ogni prova ascolti la generale novaggio in ia line, o leggi ia, e sed ogni caso di esperanto è con ogni prova recte intercomprenigi con ali uloi che sen pere havi ties perspectivon.
No, bene, ni esperas che anche mi hai ascoltato usatos nian interparolom, nian ante microfonan rincontigion, do ili anche io me texiu, che estes via specializo, che al via lectis medicinon, che vi laboras.
Yes, no, mi estas anestesisto, do mi ecte pli ol dek jaroj kaj mia aparta fako estas anestezado de traumatoj, kaj Londono estas internacie konata centro pri tio, kaj ĝuste pro tio mi transloĝiĝis ĉi tien por ekhavi tiujn spertojn. Do mia hospitalo estas traumato hospitalo kaj estas en Londono sufiĉe multe da ponarda attacco e compreneble c'è sta grande urbo con colisio e per auto che tipo to ogni tre after two tag e porta sufficiente grave vendita in home in all'ospedale kai la tuta te amo de urgisto e kai esisto kai chirurgo e con tre fiche poi con lavori
se sam tempo sta sal c'è poi io lavoro
io sed mi lavoro circa kvar tagojn semajne, sed ĉiu tago povas esti ĝis dek horoj eble. Do jes,
iom depende de la kazoj, ĉu
ne? Jes, kaj foje oni devas ĉeesti meze de la nokto. Nu, se operacio komencas, ĝi ja
devas daŭri. Jes, ĝuste kiom longe ĝi daŭras.
Do oni devas konscii pri tio. Sed la laboro estas vere interesa kaj signifoplena kaj varia. Nu, tiuj, kiuj elektas labori en tia medio, estas tiaj homoj, kiuj estas energidonaj.
Energidonaj, do tio signifas savas alies. Ĉar fakte ni kelkfoje bezonas tiujn energidonajn homojn, kiuj nin ĉirkaŭas. Ĉu vi mem membras en medicinista asocio? Umea.
Yes, kai chi postagmese okazas ties jarkunveno post iom de tempo. Do mi estas unu el la naciaj delegitoj por tiu organizo. Sed kompreneble ĉi tiu estante mia unua ako, mi neniam ĉeestis la internaciajn kunvenojn.
Bone, do mi deziras al vi, ke vi kolektu interesajn spertojn por via agado. Ĉiukaze mi deziras al vi multajn sukcesojn, kaj mi deziras al vi, ke vi trovu en niaj elsendoj multajn interesajn interparolojn kaj aliajn logajn temojn, ĉar pri medicino, pri kuracado, pri iuj malkovroj ni ja okupiĝas inter alie en sciencmultena rubriko.
Kial ne? Jes, vi antaŭĝuas tion.
No, grandan dankon. Kaj se vi havos iun sperton aŭ sufloron por tiu ĉi nia rubriko, ni vin nepre sufloru al ni la temojn, aŭ eble vi mem ŝatus verki.
Eble, jes. Ĉi tiu estas mia unua oko, sed mi partoprenis antaŭe voko, kiam oni nuligis la Belfastan congresso pro pandemio, kai partoprenis la ICO en tiu tempo. Do eble jam estas tempo fari ion alian prelegeton aŭ peceton por
bonege. Do mi kalkulas je kunlaboremo via.
Certe, estas plezuro.
Bone, koran dankon.
Dankegon.